Mocioni i besimit të qeveris. Mocioni i besimit të qeveris paraqet instrumentin më të fuqishëm të kuvendit për kontrollin e pushtetit të ekzekutiv. Mocionin e besimit të qeveris mund të inicojnë minimum 20 deputet në formë të shkruar dhe me arsyetim të shkaqeve. Kuvendi mund të votoj mocionin e besimit me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve me shumicë absolute, edhe pse procedura për parashtrimin e mocionit të besimit të qeverisë është relativisht e lehtë, praktika tregon se shumë rrallë mund të votohet mocioni i besimit të qeverisë. Në praktikën e deri tanishme të parlamentarizmit të Maqedonisë është votuar mosbesim vetëm për një qeveri. Mocion besimi mund të parashtroj edhe kryetari i qeverisë në formë të shkruar ose gojarisht në seancën e kuvendit. Mocionin e besimit kryetari i kuvendit me njëherë u adorzon deputetve qeverisë dhe kryetarit të Republikës. Kur mocioni besimit është parashtruar gojarisht në seancën e kuvendit, kryetari i kuvendit për këtë njofton kryetarin e Republikës. Mocioni besimit mund të tërhiqet deri para fillimit të seancës së kuvendit në të cilën diskutohet për mocionin e besimit të qeverisë. Për inicimin e mocionit të besimit të qeverisë, kryetari i kuvendit menjëherë konvokon seancë e cila mbahet në ditën e tretë nga dita e inicimit të mocionit të besimit të qeverisë. Afati fillon të rrjedhë në ditën e ardhshme nga dita e inicimit të mocionit të besimit të qeverisë. Për inicimin e mocionit të besimit të qeverisë mbahet debat. Të drejtën të arsyetoj mocionin e besimit të qeverisë e ka njëri nga deputetët të cilët e kanë parashtruar mocionin në kohë zgjate për 30 minutash. Renditja e deputetëve të cilët do të marrin pjesë në debat caktohet në marrëveshjen e kryetarit të kuvendit me koordinatorët e grupeve parlamentare para fillimit të seancës. Deputeti gjatë debatit mund të flasë shumë më herë në kohë zgjate për 15 minutash, ndërsa koordinatori i grupit parlamentar mund të flasë gjithsej 20 minuta. Kuvendi voton mocionin e besimit të qeverisë pas përfundimit të ditës së tretë nga dita e parashtrimit të mocionit të besimit. Në rastin kur mocionin e besimit të qeverisë e parashtron kryetari i qeverisë gojarisht në seancën e kuvendit, kuvendi voton për mocion të besimit në seancën e njëjtë. Kryetari i qeverisë ka të drejtë të mbajë fjalën në kuvend para votimit të mocionit të besimit. Nëse qeverisë i votohet mocioni i besimit, kryetari i qeverisë në kuvend e dorëzon dorëheqjen në afat për 24 orësh nga votimi i mocionit të besimit. Për votimin e mocionit të besimit të qeverisë dhe për dorëheqjen e dhënë, kryetari i kuvendit e njofton me njëherë kryetarin e Republikës. Qeveria e të cilës i është votuar mocioni i besimit mbetet në funksion deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Mocioni sërishëm i besimit të qeverisë nuk mund të parashtrohet para skadimit të 90 ditëve nga votimi i fundit i mocionit të besimit. Para këtij afati, çështjen mund ta parashtrojë vetëm shumica nga numri i përgjithshëm i deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.